Það var eitt sinnum hávetur í ákafri snjókomu að drottning ein sat við gluggan í höllinni sinni og var að sauma. Gluggagrindin var úr hrafnsvörtum íben viði. Drottningu var litið út og sá hvernig mjöllin hlóðst niður í gluggakistuna og var svo drykkvíta undrum sætti. Þá stakkum sig óvart í fingurinn á nálinni svo nokkrir blóðdrópar hrundu niður í snjóin og þegar drottning sá hvað þessi rauði litur fór vel við hvíta mjöllina þá varð henni orði. Það vildi ég óska ég ætti með lítið barn sem væri eins hvítt eins og mjöll, eins rjótt eins og blóð og eins hrafnsvart á hár eins og íben viður. Nú leið nokkur tími en að þeim tíma leiðunum ól drottningins meibarn sem var eins hvítt eins og mjöll, eins rjótt eins og blóð og eins hrafnsvart á hár eins og íben viður. Þessi litla stúlka var skín mjallhvít en þegar mjallhvít litla fættist þá dó drottningin móður hennar. Og á ári liðinu tók konungurinn faðir mjallhvítar sér nýja konu. Þessi kona var dáindis fríð en ákaflega drambsöm. Hún átti sér merkilegan spegil sem gat talað og það var vani hennar þegar hún að hún dag hvert gekk fram fyrir spegilin og sagði spegil, spegil, herf þú hver, hér á landi fríðust er. En spegilin svaraði þá jafnan, frú mín drottning, fegri þér finnst þið negin á landi hér. Nú líður og býður þar til mjallhvít var 7 ára gömur, var hún þá orðin allra kvenna fríðust. Þá er það einhvern dag að drottningin stjúpa hennar gengur fram fyrir spegilin sinn og segir spegil, spegil, herð þú hver, hér á landi fríðust er. Þá svaraði spegilin. Frú mín drottning, fríð sem engill þú er, en aftir samt í fríðleika hún mjallhvít litla ber. Þegar drottningin heyrði þetta var hún öldungis frá sér á vonsku og fekk ekki hugsað neitt annað en hvernig hún ætti að koma marg að fyrirkoma mjallhvít svo hún yrði áfram fegurst kvenna í landinu. Tók hún það til ráðs og hún kallaði fyrir sér einn veiðumann konungs og sagði við hann farðu með hann að mjallhvít út á skó og drefti hana þar og færði mér úr henni lungun og lifrina til margt sem að þú hafi gert eins og ég bauð þér. Veiðimaðurinn hlýtti þessu og tók mjallhvít með sér út á skó, en þegar þar var komið, fjall hún á kné, spennti greipar og sagði í bænaróm, æ góði herra, gefið mér líf. En veiðimaðurinn vorkendi enn og sagði, hlauftu þá við þessa lingur. En í sama bíli kom göltur hlaupandi og skaut veiðmaðurinn hann og færði drottningu heim úr honum lifrina og lungun til marks sem hann hefði drepið mjallhvít. Og drottning kallaði á steikara konungs fyrir sig og sagði við hann, steiktu þetta og færði mér að eta. Svo borðaði hún lifrina og lungun með bestu list í þeirri góðu trú að það veri lifur og lungu mjallhvítar. En nú víkur sögunni út í skóginn þar sem mjallhvít far eftir. Tókum þá til fótanna og hljóp og hljóp og hljóp. En villidýrin í skóginni gerði henni ekkert mein. Þegar kom var undir kvöld kom hún að litlu húsi og gekk þar inn. Þegar hún kom inn fyrir sá að það stóð, var allt hreint og þrýfalegt, á miðju gólfi stóð borð, dúkað, drykkvítun dúki og á því 7 diskar og hjá hverjum diski dálítill spott, hnífur og gaffall og staup. En með frá vegnum stóðu 7 lítur rúm með drykkvítum rúm fötum. Nú fekk mjallhvít sér 1 spón á hverjum diski og 1 sop á hverju staupi og var hún þá orðin mett. En nú var hún orðin bæði þreytt og göngumóð svo hún gekk að einu rúminu, fyrsta rúminu og laði þar út af, en rúmið var á lítið fyrir hana, svo hún prófaði næsta rúm og fór þá á sömu leið og gekk hann í koll af kolli þá hún kom að sjöunda rúminu, þá var það henni mátröða stótt og það laðist hún út af og steinsofnaði. En nú komi heim eigendur húsin, það voru sjö litli dvergar sem lifði á því að grafa gull og silfur. Þeir kveiktu nú sjö ofurlítið ljós og sá óðar að einhver hafði komið í húsi því ekki var allt með sama hættu og venjulega. Og þegar sá fyrsti kom að borðinu, sagði hann, hver hefur sest á stólinn minn? Svo næst sagði, hver hefur borðað á diskinu mínum? Svo þriði sagði, hver hefur bitið í brauðið mitt? Og svo fjórði sagði, hver hefur smakkað á sumlinu mínu? Svo fymti sagði, hver hefur farið með gaffalinn minn? Og svo sjötti sagði, hver hefur skorið með hnífnum mínum? En svo sjöundi spurði, hver hefur sopið á staupinu mínu? En þegar svo fyrsti þeirra leit í rúmið sitt sá hann óðara að það var bælt og spurði hástöfum hver hefur lagst í rúmið mitt? Og síðan spurði þeir koll af kolli þangað til svo sjöundi leit í rúmið sitt þá sá hann kom mjallkvitt láðan í fasta svefni. Þá kallaði hann upp yfir sig og heinir komu nær með ljósin og sögðu hver upp í annan hefur nokkur séð svona lítið og fallegt mannsbarn. Nú vildu þeir ekki vekja mjallkvít heldur svasá sem rúmið átti eina klukkustund hjá hverjum félagar sinna og þá var nóttin og enda. Þá vektu þeir mjallkvít og hún sagði þeim upp alla söguna hvernig hún væri þangað komin og sína hérna vondu stjúpu sem hún átti og veiðmanni sem hafði gefið henni líf. Þá sagði dvergarnir, ef þú vilt nú vera hjá okkur, halda húsin okkar reynu og þrifalegu og elda okkur mat, þá máttu fá að vera hér eins lengi og þið listir. Og því skal ekki bresta neitt. Mjallkvít gekk nú á þessum kostum og tók þegar til starfa, en dvergarnir lögðu fast á við hann að hleypa engum inn í húsið því vel gæti svo farið að vonda konan stjúpa hennar kæmist að því hún væri enn á lífi og myndi hún þá sækjast eftir lífi hennar og mætti hún ekki hleypa neinum inn fyrir dyr þegar hún væri ein heima. En nú víkur sögunni heim í Kónsríki til stjúpunar mjallkvítar að hún gengur einn dag sem oftar fram fyrir spegilsinn og segir Spegill, spegill, herð þú hver, hér á landi fríðust er, en þá svaraði spegillin. Frú mín drottning fríðar þú og fríðari öllum sem hér eru nú, en mjallkvít sem fór yfir fjöllin þau sjö og fæðist nú upp hjá um dvergunum sjö er þúsundfalt fríðar en þú. Þegar drottning heyrði þetta var hún alveg hamstólað af bræði og öfund og hugsaði ekki um neitt annað en hvernig hún ætti að geta ná lífi mjallkvítar. Tók hún það til ráðs að hún bjóð sig eins og sölukona og málaði sig framan svo hún varði öldungi óþekkjanleg. Að svo meldu hélt hún stað og lind ekki för sinni fyrir hún kom að dvergahúsinu. Þá varð hún þar að dýrum en mjallkvít lauk upp glugga og kerning sagði Góðan varning, gott verð. Mjallkvít sagði góðan daginn húsi eða kona góð. Hvað hefði þér á báðstólum? Og kerning segi góðan varning, fallega varning. Og síðan lyfti hún upp mittisvendum, fögrum mörgum sem þar voru í ýmsum litum og fékk Og sérstaklega einu sem var grænt silkibáns og segir við hana þetta ættir þú nú að kaupa, þetta myndir nú fara þér vel. Og mjallkvít hugsaði með sjálfum sér að þetta væri svo góð og ráðend kona, ekki ætti að vera nokkur hætt á að hleypa henni inn fyrir svo hún gerir það, opna dyrnar. En kerling bregður upp græna silkibandin og segir að nú væri gaman að sjá hvernig það færi henni og hún læta og reyðir svo fast utan á mittið honum með silkjubandinu og mjallkvít nýgur niður sem dauð væri en kærling segir nú, þetta, nú er fríðleikurinn þinn farinn og hélt síðan á stað heimleiðis og þóttist nú hafa komið vel á sinni fyrir vorð en þegar mér hvít en kvöldið komu dvergarnir heim og fundu mjallhvít á gólfinu liggjandi eins og hún væri örend. Þeir tóku hana og lögðu hann upp í rúm og losuðu fötin og fundu þá silkibandið sem fundið var fast mitt hennar og þegar þeir höfðu leist það þá lifnaði hún við og reis upp og sagði allt sem farið hefði en dvergarnir sögðu þetta er engin önnur verið en hún vonda stjúpa þín og verður þú að muna það mjallkvít að hleypa engum inn til þín að degi þegar þú ert ein heima en nú vikur heim, sögunni heim í Kóngsríki stjúpan þegar hún komin heim þá gengur hún fram fyrir spegilsin og segir spegil, spegil, henn þú hver hér á landi fríðust en spegilin svarar frú mín drottning fríðast þú og fríðari öllum sem hér eru nú en mjallhvít sem fór yfir hjöllin þau sjö og fæðist nú upp hjá en dvergunum sjö þúsundfalt fríðar en þú þegar Stjúpan heyrði þetta allá hún að hníga niður af vonsku og öfund en tók sér þó til og útbjó eina hárgreiðs og baneitraða að sá sem hafði greitt sér með henni hlaut að deyja samstundis. Að svo mæltu klætti hún sig sem sölukon og málaði sig í framan allt öðri sem fyrr og var nú öldungis óþekkjaleg. Allt í maður búinu gekk hún af stað og lindi ekki försinni fyrir hún kom að dvergahúsinu. Þar klappaði hún á dyrnar en mjallhvít komi í gluggan og spurði og kærling segir góðan varning, gott verð. Dvergarnir hafa bannað mér að hleypa nokkrum inn og kaupa nokkur, sagði mjallhvít. En kærling brá upp greiðun og sagði að ekki mynd hún verða nýtt verið svo hún keypti af sér þessa greiðu og mjallkvíð hugsaði sér að þetta myndi nú vera óhætt svo hún kaupir greiðuna. En kærling segir lofaðu mér að greiða þér barni gott og leifir mjallkvíð það en í sama bili og greiðan kom í hárenni neig hún niður eins og döð væri á gólfið en kærling sagði nú þætti mér gaman að sjá hver gæti lífgaði við aftur og hélt nú á stað heimleiðis og þótti þá komið vel á sinni fyrir vorð en kvöldið þegar dvergarnir komu heim fundu þeir mjallhvít liggjandi á gólfinu örenda þeir losuðu nú fötin og fundu þá að greiða var í hári en að tók þeir greiðun og burt og þegar það var búið þá reis mér mjallhvít upp og var með lífi og sagði þeim allt sem farið hafði og dvergarnir ávítu hana harri og sagði nú máttu engun hleypa inn til þín þetta er engun
Skjólbraut 1a, Kópavegi á 10. september 1991. Arnheiður Sigurðardóttir heldur áfram að segja söguna mjallhvít. Ég myndi kannski byrja þarna sem að með kellingin kom þarna með
greiðuna. Hún barði að dyrum og sagði, góðan varðin, gott verð. Mjallhvít leit út gluggann og sagði, ég má ekki hleypa neinum inn hérinn. Þá segi kærling, eru þetta ekki fallega greiður og brá einni greiður og loft. Mjallhvít sá að greiðan var hér mesta gersemi og fekk ekki staðist og keypti hana. En þá segi kærling, lofa mér að greiða þér með henni barni gott. Gerir hún svo enn jafnstjótt og hún brá greiðinni í hár mjallhvítarsneig, mjallhvít niður eins og döðværi. En kærling ríksaði á stað og sagði nú þetta með gaman sjá þann sem gæti lífgað þig við. Og síðan hélt hún heimleiðis. En þegar að dvergarnir komu heim kvöldi funduðu mjallhvít liggjandi á gólfinu sem döða. og þeir reistu hann upp en sá þá greiðina í hárannar og tóku hana burt og í saman bíli lifnaði mjallkvít við og settist upp og sagði þeim alla söguna. Þá sögðu dvergarnir þetta er engin önnur verið nú vanda stjúpa þín og verður þú að muna hleypa engum inn svo að þú missir ekki lífið. Nú víkur sögunni heim í Kóngsríki þegar að stjúpa mjallkvítar kom þar heim gekk hún beint fram fyrir spegil sinn og sagði Spegil, spegil, henn þú hver hér á landi fríðust er. En spegilinn svaraði Frú minn drottning, fríðast þú og fríðar öllum sem hér eru nú. En mjallkvít sem fór yfir fjöllin þau sjö og fæðist nú upp hjá en dvergkonu sjö er þúsundfalt fríðar en þú. Þegar drottningin heyrði þetta lá henni við ómegin af ílsku og reiði. Og hugsaði ekkert annað en hvernig hún ætti að fyrirkoma mjallkvít og sagði við sjálfa sig hún mjallkvít skal deyja hvað sem það kostar. Tók hún það til ráðs að hún bjó sig eins og spóndakona og málaði sig í framan svo hún var öldungis óþekkinleg. Síðan fellt hún körfu með eplum og eitt eplið var svo kostulega útbúið að helmingurinn af því var baneitraður en hinn ekki og hlaut hversá sem beiti þetta baneitraða epli að deyja samstundis. Síðan heldur hún af stað og linnir ekki förinni fyrir hún kemur heim að dvergahúsinu. Þar ber hún að dyrum og mjallkvít lítur út og segir ég má engum manni hleypa inn. Og kerling segir hvað er það ekki má þú bjóða líklega eitt epli að borða. Nei, ég má ekkert bræða hér, segir mjallkvít. Hvað er þetta? Heldur þú kannski að ég sé bjóða þér eitthvað óæti eða að sé eitra, segir kerling. Sjáðu nú bara til, ég skal býta annan helmingin og þér þetta óvært að borða hinn. Þegar mjallkvít sá þetta og hvað eplið var girnilegt, fekk hún ekki staðist mátið og beit sér vænum bita í eplið. En hún leiði hún renda hún niður, neyði hún niður sem dáin væri. En kerling leit á hana sigri hrósandi og sagði nú held ég verði bið á því að þú lifnir við aftur og að sem mæltu hélt hún heim til sín. Og þegar hún kom heim gekk hún fram fyrir spegilin og sagði Spegil, spegil, henn þú hver, hér á landi fríðust er, þá svaraði spegilin, frú mín drottning, fegri þér, finnst þið nein og landi hér. Og þá var drottning heldur en ekki ánægð. En nú víkur sögunni heim í dvergahúsið. Þegar dvergarnir koma heim, finna þeir mjallkvít dána á gólfinu. Þeir leistu frá henni fötin, greiddu á henni hárið og allt kom fyrir ekki. Þá tóku þeir hana og löðu hann upp í rúm og þar vöktu þeir yfir henni í þrjár nætur. En hún var alltaf eins og hún lægi í svefni og hvít og rjóð sem fyrr. Þá tóku þeir kristar kistu gagnsæi og lögum mjallkvít í hana og ofan á lokið skrifuðu þeir nafn hennar og að hún væri kóngsdóttir með gullnu letri. Síðan fóru þeir með kistuna upp á fjallið og þar stóðu þeir vörðnum hana einn hvert sólarhring og stiftist þannig á. Og fyrsta daginn kom fljúandi að kistunni ugla, næsta daginn hrafn og þriða daginn dúfa. Nú líður og býður og einhvern tíman kemur ungur konungsson í veiðiferð að bæ hús dvergana og bað þá gistingar. Hann hafði séð kistuna með mjallkvíti og fjallinu orðið öldungis hrifin en mjallkvít var eins og hún hefði aldrei dáið heldur lagið þarna í svefni. Og nú spurði kóngssonur dvergana hvort þau vildu selja sér mjallkvít og kistuna því að hann skildi borga þeim hvað sem þeim settu upp en dvergarnir vildu það ekki. Þá sagði hann, en gefið mér þá mjallkvít og kistuna með mjallkvít í því ég get ekki án hennar lífað. Og dvergarnir öngust yfir hann og gáfu honum kistuna með mjallkvít í. Nú lét kóngssonurinn menn sína að bera kistuna niður á fjallinu en þá vildi svo til að einn þeirra skrikaði fótur og við það ríktist kistan til en við það hrökk eplisbitin upp úr hálsinum og jarðkynnt því hún hafði aldrei kynnt honum alveg. Og þá reis hún upp og sagði, Guð minn góður, hvar er ég? En þá svaraði kóngssonurinn, þú ert hjá mér. Og síðan sagði hún honum upp alla sögu, hvernig farið hefðu og hann sagði henni hvað dvergarnir höfðu sagt honum um sögu hennar og sagði svo að lokum og nú verður þú að koma heim með mér og verða drottningi mín því ég elskaði meir en allt annað í heiminum. Og mjaldvík þess að góða þokka á kóngsinum og nú héldu þau heim í kóngsríki og þar áttu að búa til mikilla veislu. Og til þeirra veislu var boðið stjúpunni föður mjaldvíkar, móður mjaldvíkar, stjúpmóður mjaldvíkar. Og þegar hún hafði skart búist til veislunar gekk hún fram fyrir spegilsinn og sagði Spegil, spegil, herm þú hver hér á landi fríðust er. En spegilinn svaraði Frú mín drottning, fríð sem engill þú ert en aftur samt í fríðleika hinn unga drottning ber. Nú var drottningin öldungis óð á reiði og öfund. En forvitni rak hann samt áfram svo hún hélt af stað í veisluna. En þegar hún kom það, drá hún að unga drottningi var engin önnur en mjaldhvít. Og maður nærði geta hvernig henni var við. En út í horni í hallarsalnum stóð glóandi rist og á henni tveir járnskór og þegar þessi skór voru annir alveg rauðglóandi var drottningin látið stíga í það og dansa á þeim hún datt döði niður og þetta hlaut hún fyrir meðferð sína á mjallhvít. Þetta var ekki gott.
Já, þú hefur sagt þessa sögu aftur þegar ekki?
Jú.
Já, já, þessa sögu er yfirleitt sem varst að segja á
því. Já.
Já, og sagðist þér að hefur sagt þetta
Eftir það, þegar ég segir þetta mennilega þá verði mér aldrei missa út en það er alltaf hjá þér.
Já, það er að því að þú veist að það er bara, hérna, segulbandstækið.
Sem ég er að segja, heyrðu, viltu ekki koma upp og fá þér kaffisopa?
Já, þakka þér því, ég ætlum að taka til hérna og svona.
Þú gerir gert það aftur þetta betra,
þau gott Ég er enga stund að gera það, það geti haft þetta með um rauð. Já, þú sagðir að föðursýstirinn hefur sagt það.
Já, Sigrún Jónsdóttir.
Já, og heldur það að hún hefði nú breytt miklu í henni þegar hún sagði það?
Ég held hún hefði sagt hann miklu styttri. Meira sko ekki eins mikið með orðrétt eins og ég hef gert. En þó mann ég afskaplega vel eftir hvernig hún lék þetta þegar hún sagði þetta til kóngsinn og þú ert hjá mér. Þá var hún óttalega kjánalega í tónum.
Það er bara það.